7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Grecia dă frisoane întregii Europe. Indiferent cum se va termina povestea plebiscitului, Alexis Tsipras, fiul micului întreprinzător din domeniul construcțiilor, atras irevocabil de opțiunile comuniștilor greci, apoi francezi, și-a făcut deja loc în enciclopediile europene. Unii îl vor trece la capitolul îngeri, alții îl vor clasifica împreună cu demonii. Și asta chiar dacă de la lansarea sa în politică nu au trecut nici 10 ani. Cum însă tabloul complet și amănunțit al unor evenimente de amploare îl dezvăluie doar cărțile de memorii, nu ne rămâne decât să operăm cu informații perisabile, tratându-le ca atare. Deci astăzi încercăm să reconstituim anatomia referendumului cipriot. Cine sunt invitații mei, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În Grecia s-au deschis centre de votare pentru referendumul privind programul de austeritate cerut de creditorii externi. Potrivit ultimelor sondaje de opinie alegătorii, în jur de 10 milioane, sunt împărțiți egal între da și nu. Până în ultimul moment, partidul de guvernământ al premierului Tsipras a cerut grecilor să respingă programul de austeritate. Ministrul de finanțe Yanis Varoufakis a acuzat chiar Uniunea Europeană într-un interviu sâmbătă cu presa spaniolă că ar teroriza Grecia. Tot ultimele sondaje de opinie arătau că peste 75% din greci vor ca țara să rămână în Uniunea Europeană. Primele rezultate vor fi anunțate la ora 21. La Viena, Iranul și țările Consiliului de Securitate ONU plus Germania au făcut progrese importante în negocierile care ar trebui să ducă la un acord final. Dar rămân probleme complicate de rezolvat, cum ar fi modul de a verifica activitatea nucleară din trecut a Iranului. Negocierile ar trebui încheiate pe 7 iulie, având ca scop un acord prin care Iranul își limitează programul nuclear în schimbul ridicării treptate a sancțiilor internaționale. Se bănuiește că programul nuclear iranian are și o componentă militară, lucru respins categoric de Teheran. Serbia a cerut Rusiei să se opună în Consiliul de Securitate ONU unui proiect de rezoluție britanic care califică drept act de genocid uciderea la Srebrenica a circa 8.000 de bărbați și băieți musulmani. Masacrul a avut loc cu 20 de ani în urmă, în timpul războiului din Bosnia-Herzegovina și a fost comis de milițiile sârbilor bosniaci. Președintele Serbiei, Tomislav Nikolić, i-a adresat o scrisoare lui Vladimir Putin în care îl roagă să respingă proiectul britanic. Se pare că Rusia ar avea propriul său proiect care nu menționează Srebrenica, deși rezoluția trebuie adoptată pentru a marca tocmai trecerea a 20 de ani de la masacrul din 1995. La Erevan, mii de persoane continuă să protesteze împotriva unei anunțate scumpiri a electricității, iar manifestanții au avertizat că vor începe să mărească presiunile. Ei au dat autorităților o dată limită până la care trebuie să renunțe la majorarea prețurilor, după care au anunțat că în fiecare zi se vor apropia un pic mai mult de sediul președinției.
Așadar, interlocutorii mei de astăzi sunt expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață din Chișinău, publicistul, scriitorul, cineastul Dan Alexe, editorialistul Europei Libere în subiecte europene și europarlamentarul Traian Ungureanu și dânsul jurnalist cu viză de reședință la Europa Liberă. Vreau să vă rog fiecare să explicați pentru ascultătorii noștri, de fapt, ce s-a întâmplat. Pentru cineva care habar nu are și n-a avut de Grecia decât din bucletele turistice, că e soare, că e mare, că e plăcinta mare, acum a aflat că Grecia a ajuns la sapă de lemn. Dumneavoastră, ce i-ați explica acelui om, domnul Traian Ungureanu?
În primul rând, de ce a ajuns la sapă de lemn? Într-adevăr, în Grecia e mare, e soare, dar mai e ceva. Să nu coborâm prea adânc în istorie, pentru că sunt mult de discutat. Dacă pornim din 1981, data de admitere a Greciei în Uniunea Europeană, guvernele succesive care au condus națiunea greacă au ajuns la următoarea filozofie. Portofelul european e deschis, putem lua la nesfârșit, nu vom avea de plătit niciodată și cu banii pe care îi luăm din Europa putem face mai mult sau mai puțin ce vrem. Statul grec a trăit pe banii Europei, pe credite în special, întotdeauna a cheltuit mai mult decât a produs, întotdeauna a cheltuit mai mult decât a încasat din impozitele pe care nu le plătea aproape nimeni, întotdeauna a cheltuit de multe ori mai mult decât aș putut să cheltuiască pe o birocrație de stat uriașă, un sistem de pensii scandalos care a ajuns la 16% din PIB. Toate astea pot merge și au mers 30 și ceva de ani. Astăzi Grecia s-a trezit cu nota de plată în față. Asta e tot.
Domnule Dan Alexe, dumneavoastră sunteți de acord cu definiția asta?
Câtuși de puțin. Este simplistă, caricaturală și orientată ideologic și tendențioasă, pentru că dacă domnul Ungureanu a mers atât de mult în urmă până în anii 80, intrarea Greciei, ea nu era cu nimic mai puțin pregătită sau mai săracă decât Spania și Portugalia, care au fost trimite în același timp. Și ceea ce a omis să spună este că Grecia, ca și Spania și Portugalia cu puțin înainte, au fost primite în Europa într-un moment de optimism excepțional, într-un moment în care se credea în progresul infinit și într-o viață infinită pe credit, și Grecia, ca și Spania și Portugalia, ca și Italia, și chiar ca și o țară precum Franța sau Irlanda, și aici putem să le înșirăm practic pe toate, chiar și Germania, din anumite privințe, au trăit în această ideologie a progresului infinit și a creditului. Grecia nu a fost cu nimic mai hrăpăreață sau mai leneșă decât Spania și Portugalia. Cifrele avansate, iarăși, sunt discutabile. În momentul, eu am niște cifre în față foarte precise, în momentul intrării în Uniunea Europeană, Grecia avea o datorie foarte mică. În 2007 a depășit 100% din PIB. Asistăm mai degrabă la sfârșitul unei ideologii a nepăsării totale, generale, și Grecia plătește pentru această ideologie a vieții pe credit.
Dar de ce Portugalia și Spania nu plătește? De ce tocmai Grecia au pățit-o?
Pentru că sunt cei mai slabi și cei mai neprotejați. Pentru că, și aici trebuie insistat pe acest punct, pentru că la putere a venit pentru prima dată un guvern care pune în cauză fundamentul acestei ideologii europene, care este relativ recentă. Să nu uităm că ea a început acum un pic mai mult de un deceniu, odată cu venirea în fruntea Comisiei Europene a unui clown ideologic, care a fost José Manuel Barroso, care a fost pus acolo de capitale ca să introducă ideologia neoliberalismului fără limită, teologia pieței. Deci este o formă de teologie, de fapt, o idee foarte mecanicistă, că piața reglează totul, că mecanismele pieței depășesc judecata umană și sunt infailibile, și această ideologie, de fapt, a dus la sărăcirea sistemelor sociale ale Europei. Iar acum, când a venit la putere în Grecia un partid care pune în cauză aceste fundamente ideologice și teologice, se creează un front unic, unit împotriva lui.
Domnul Chircă, nu cumva și Moldova speră să găsească așa un sac din care să pompeze la nesfârșit?
Grecia și Republica Moldova sunt în situații calitativ diferite. Lucrurile sunt mult mai banale, sunt mult mai simple ce s-a întâmplat în Grecia. Astfel de lucruri fac 10 sute de state pe glob, începând cu Statele Unite, care dețin principala valută de referință pe plan mondial. Ceea ce a făcut Grecia, întârziată puțin după lansarea EQ-ului European Currency Unit în 79, care a venit după un sistem de succes al menținerii parităților valutare în Uniunea Europeană, care a fost vestitul șarpe european, a întârziat puțin și niciodată nu a prezentat o valoare deosebită în acest sistem, având un PIB mai mic de 1% din PIB-ul Uniunii Europene. Ceea ce s-a întâmplat mai târziu, statul elen a lansat o piramidă financiară. Fiind acoperită de faptul că se află în zona euro, a devenit foarte atractivă pentru mai mulți investitori care utilizau obligațiunile elene pentru a obține aceste supraprofituri. Diferența nu era foarte mare, dar pentru investitori era semnificativă și atunci sistemul funcționa la cheie. Lumea investea, guvernul elen mai emitea obligațiuni pe sume mai mari ca să restituie înapoi aceste obligațiuni și totul ar fi mers foarte bine dacă nu s-ar fi întâmplat criza lichidităților din Statele Unite în 2008-2009, lucru care a oprit și a mutat investitorii către Statele Unite într-un program de recuperare și a dezgolit aceste datorii ale Greciei și lumea a rămas uluită să afle că valoarea acestei piramide este de peste 210 miliarde de euro. Anume acest lucru, pentru că la astfel de sisteme quasi-piramidale dispun și Italia și Spania și Portugalia și aceste state plătesc. Dacă vă uitați evoluția economică din ultima perioadă, majoritatea acestor economii se află în zona negativă, anume datorită faptului că la nivel neoficial Italia este lider mondial cu o piață a bondurilor de 1,7 trilioane de euro. Respectiv, toate aceste lucruri derivă, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, derivă din faptul că o grupă de șmecheri au lansat o piramidă care a funcționat foarte bine și a fost și în interesul acestor investitori. Deci să acuzăm Grecia că vrea să trăiască bine și să primească salarii mai mari, de fapt să acuzăm ceea ce ne este caracteristic tuturor nouă, să trăim mai bine, să avem salarii mai mari. Că au putut, că au mințit, cum spunea Sarkozy la prezentarea datelor odată ce au intrat în zona euro, că nu au respectat condițiile acordului de la Maastricht, este un lucru absolut evident.
Aș completa prin aceea că au mințit cu acordul tacit al celorlalte capitale și al băncilor occidentale.
Sigur,
și al băncii centrale europene,
pentru,
care știau
exact,
foarte bine că cifrele sunt măsluite.
Exact, pentru că parcursul european, pe de altă parte, dacă să privim dintr-o zonă mai optimistă, ca și construcția de avioane, fiecare modul de securitate este bazat pe moartea mai multor pasageri. Exact așa și Uniunea Europeană a învățat o lecție, pentru că nu avea reglementări în circulația obligațiilor emise de statele membre a eurozonei, pentru că nu aveau instrumente de ajutorare și a fost prima etapă de revenire. Sistemul EQ și șarpele european a funcționat, dar nu s-a luat în calcul că în Uniunea Europeană intră state cu mentalități diferite. Mentalitatea nord-europeană și sud-balcanică se mixează acum într-un cocktail care în final cred că va fi unul de succes.
Pe domnul Traian Ungureanu vreau să-l întreb dacă nu cumva, totuși, acum ar fi nedrept ca din cauza problemelor Greciei să moară mai mulți pasageri, așa cum a folosit metafora domnul Roman Chircă, riscând poate chiar întreaga Europa. Nu cumva prețul este exagerat de mare?
Indiscutabil este și miza crizei grecești nu e numai Grecia. Miza e mult mai mare. Miza nu e nici măcar zona euro. Întreaga unitate europeană și întregul proiect european sunt puse în pericol. De aia cred că un tratament preferențial aplicat acum Greciei ar fi o eroare. A doua zi s-ar prezenta la Chișinău cu aceleași pretenții, evident, și state ca Italia, ca Spania, ca Portugalia. Pe de altă parte, tentația de a face din Grecia o victimă e foarte mare. Nu poți decât să acorzi toată compasiunea și simpatia unei națiuni care se chinuie.
Ați făcut-o mai devreme. I-ați acuzat că sunt leneși, că vor salarii.
Da, da, sunt leneși. Asta iarăși e un lucru care nu înseamnă...
Grecii sunt leneși.
Nu.
Știți că lucrează 40 de ore pe
săptămână? Nu trebuie scuzat. În medie. Grecii sunt greci. Și cred că n-are rost să ne facem
acum...
Dacă vrem să-i premiem pe greci, ok, putem să-i premiem, nu văd la ce folosește.
Prezentați o caricatură, grecii leneși.
De ce sunteți așa iritat?
Clișeele irită în sine, nu eu sunt iritat, e un clișeu
irit. Bine, grecii nu sunt leneși, de acord. Ok, întrebarea mea este, ce le vom spune noi spaniolilor, lituanienilor, românilor, irlandezilor care au trecut până aceleași chinuri, au dat cu capul de toți pereții și nu au fost mângâiați pe crește și au ieșit totuși la suprafață.
Asta este drobul de sare.
De ce ar fi grecii într-o situație net favorizată față de ceilalți?
Dar nu este, domnule, nu este favorizată pentru că ceea ce se întâmplă acum în relația și a Băncii Centrale Europene și a majorității investitorilor este o presiune foarte dură. Revenirea la regulă și asta este dureros pentru un sistem, nu pentru greci, nu pentru oameni leneși sau harnici, dar pentru acel model, pentru acea escrocherie care a fost piramida financiară, care a fost evident, bine, tacit, susținută indirect, pentru că era foarte convenabil să dispui de o oază investițională cum a fost Grecia. Principialitatea este cheia acestei operațiuni în relație nu cu Grecia. În situații quasi similare, cum spuneam, se află Italia, Portugalia și Spania. De ce șomajul în Spania este de 26% și în Portugalia 17%? Pentru că acum, ca să nu ajungă în situația Greciei, aceste state implementează diferite programe de austeritate și diferite măsuri de protecție pentru eventuale situații de care avem parte. Iar comunitatea europeană a fost unanimă și este în continuare unanimă față de Grecia. Un spectacol de prost gust este organizat de anumite partide marginale care au venit la putere după alegeri. Ceea ce a solicitat acum Banca Centrală Europeană, ceea ce a solicitat Consiliul Creditorilor, nu este altceva decât ușoară majorare a TVA. Deci nu este ceva care să scape Grecia de datorii. Dar este o manifestare atât de principială încât nu se alocă următoarea tranșă, nu se discută despre un nou program de austeritate și nu se discută alte detalii până când nu se realizează acest lucru. Nici pentru Grecia nu este dureros. Această tranșă de 1,8 miliarde de dolari către fondul monetar pentru care a fost declarată în incapacitate de plată este una ridiculă, este una nesemnificativă pentru Grecia. Deci avem manifestări de principiu și atunci frontul european este mai consolidat față de ceea ce se întâmplă în Grecia acum.
Vreau să vă întreb cât de corectă sau, să zicem, eficientă este reacția asta a unora care spun tăiem poala și plecăm din zona euro și din Europa în general.
Dumneavoastră vedeți fumul, dar nu și ceea ce mă mocnește, de fapt. În jurul acestei crize sunt foarte multe lucruri neadevărate, sunt foarte multe lupte psihologice între diferite grupări, sunt foarte multe mesaje eronate. Adevărul este unul foarte simplu. Nu există un mecanism de expulzare din Uniunea Europeană, există mecanisme de restricționare a participării în zona euro și toate părțile sunt convinse, joacă până în ultima secundă ca să rămână în Uniunea Europeană. Eu sunt absolut convins că este un spectacol și referendumul și ceea ce se va produce după acest referendum va demonstra că este o luptă a caracterilor, este o nervozitate a principiilor, nu are nimic comun cu soluții.
Și apoi faptul că măsurile respective, așa numite de austeritate, sunt total ineficace, e dovedit și de ultimul raport redactat chiar de Fondul Monetar Internațional.
Aveți dreptate, numai că problema nu este într-un plan de austeritate care, dacă s-ar implementa, ar lipsi Grecia pe vreo 50 de ani de orice creștere economică. Problema nu este în acest program. Problema este în acordul Greciei de a merge într-o linie a Consiliului Creditorilor și de a avea această relație formată, pentru că toți s-au exprimat în sensul ușurării acestor condiții în momentul în care comunitatea europeană și internațională de creditori va fi convinsă că Grecia este un partener rezonabil de dialog.
Aș pune un bemol când spuneți că toți au fost de acord, pentru că până acum s-a refuzat sistematic o cerere care nici nu a ieșit din canoanele oricărui sistem de împrumuturi, o cerere a Greciei de restructurare a împrumutului. Asta i s-a refuzat în permanență sistematic, deși era limpede că ar putea să ușureze.
De acord, numai că acest lucru poate să se întâmple numai atunci când Grecia va avea o perioadă de implementare a programului. Ceea ce vrea să facă Grecia,
vrea să solicite
un plan de restructurare înainte de a implementa oricare plan.
Da. Europa construindu-se, dacă ne amintim cu toții împreună, colectiv, că Europa s-a construit pe anularea datoriilor, pe planul Marshall, pe scutirea Germaniei de datoriile de război, să refuze astăzi Greciei o restructurare, impunându-i niște măsuri în mod vizibil ineficace, nepopulare și care au sărăcit o parte din populație, nu arată decât rea voință.
Nu există nicio similaritate între situația Europei după al doilea război mondial și relația față
Există
un război care a fost purtat de majoritatea statelor europene și o guvernare care a implementat o schemă de escrocherie frauduloasă de piramidă financiară.
Domnul Alexe, dar spunea mai devreme domnul Ungureanu că deschis atunci ușa pentru alții care o să vină și o să vrea aceleași favoruri.
Da, dar există proiecte concrete ale unor economiști care sigur că sunt catalogați de stânga, ca și cum asta ar fi o etichetă infamantă. Doi dintre ei sunt premiul Nobel pentru economie, Paul Krugman și Joseph Stiglitz. Unul mai recent este vedeta mondială economică Thomas Piketty, francezul, care au propus diferite căi de rezolvare a întregului sistem piramidal prăbușit tip avion al datoriei europene, prin structurarea în comun a acestor datorii. Indiferent că drama Greciei se rezolvă prin ieșirea din euro sau prin rămânerea ei fragilizată și strivită, în mod inevitabil se va produce în continuare acest tip de fenomen, pentru că sistemul în sine este dezechilibrat. El a fost construit pe baze șovăielnice și atunci trebuie, într-un fel, găsită dincolo de, să zicem așa, voința politică și o armonizare economică, o armonizare fiscală, o armonizare a schimbului intern, toate astea au fost trecute cu vederea când s-a introdus euro pe baze unic politice. Și
la bemolul cerut, eu aș insista cu un becar și aș pune altfel problema. Dacă nu cumva, subiectul ăsta este mult prea sofisticat ca să-l scoți în pripă la referendum, ca după aia să-ți întemeiezi politici și perspective pe acest rezultat. Domnul Ungureanu, ce ziceți dumneavoastră?
Eu cred că, în genere, referendumul propus de Alexis Tsipras e o absurditate. De altfel, nu stânga economică de care vorbește domnul Alexe e discutabilă sau contestabilă, ci acest prim guvern de extremă stângă ales în Europa după 1945, care combină mijloacele hipiote cu abilitatea demonică, se joacă cu Europa, se joacă cu propria națiune.
Rămâneți în vocabularul politic. Ei nu sunt demonici, sunt un partid democratic ales prin vot universal. De ce sunt demonici?
Da,
sunt un partid politic.
Exact. Și naziști au fost aleși.
Aceea este o ficțiune politică. Nu au fost aleși. Știți bine care a fost procesul istoric, dar nu intrăm în nazism, ajungem în
reducția.
Aveți
de nou dreptul. Deci, Alexis Tsipras, care e un politician rațional și echilibrat, ales, propune propriei națiuni un referendum cu o întrebare de altfel foarte greu de înțeles pentru, chiar pentru specialiști. Și de altfel supune o chestiune de politică financiară și economică extrem de complicată, unui vot, unui simplu vot la care cheamă națiunea. O națiune care știe foarte bine că nu vrea să sufere, da? Închipuiți-vă că organizați un referendum în care întrebați oamenii dacă vor să plătească impozite. Evident, nimeni nu o să voteze așa ceva. Noi nimeni nu o să vrea să plătească impozite. Deci ne aflăm în tărâmul demagogiei politice totale. Din punctul meu de vedere, și din acest motiv, criza greacă nu e un pericol economic, ci e un pericol politic pentru toată Europa. Democrația, echilibru au fost foarte puternic clătinate de ce a făcut guvernul Tsipras. Europa e în, aș zice, într-o situație limită, atât din punct de vedere politic cât și economic, odată cu ce a declanșat demagogia guvernului Tsipras. Problema mea nu e că de luni încolo Grecia o să fie sau nu victorioasă sau o să fie învinsă. Până la urmă se va găsi o soluție pentru Grecia, indiscutabil, e inevitabil.
Da. Pot interveni?
Problema este în ce fel de Europa rămânem. Rămânem într-o Europa vulnerabilă, într-o Europa necredibilă sau rămânem într-o Uniune care continuă să fie o soluție de viitor, inclusiv pentru o țară ca Moldova, apropo.
Această întrebare i-a fost pusă raportorului special al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Alfredo Zayas. Deci vorbim de Națiunile Unite, nu de politicieni de stânga.
Asta înseamnă mare lucru. Națiunile Unite nu sunt...
Deci pentru dumneavoastră Națiunile Unite nu înseamnă mare lucru și raportorul special al drepturilor omului de la Națiunile Unite nu înseamnă mare lucru.
Nu cred că te invocăm argumentul autorității aici.
Nu este autoritate, el e un raportor. El nu este o autoritate, domnul Ungureanu. Raportorii Națiunilor Unite nu sunt autoritate. Și întrebat despre referendumul grec, el spune așa, este un instrument primordial al democrației și trebuie evitat ca niște decizii de asemenea amploare să fie luate de elite în mod opac, împotriva programului anunțat foarte clar de partidul
domnule,
la putere.
Iertați-mă că vă întreb, când Grecia a fost dusă în euro, a întrebat cineva poporul, a organizat vreun referendum? Când s-au luat împrumuturile, a făcut cineva vreun referendum?
Dar niciuna din națiunile Europei nu a fost întrebată.
Domnul Alexe, dar nici Consiliul Europei tot nu este foarte încântat de acest referendum.
Consiliul Europei este un alt tip de organism. Este o birocrație de supraveghere a structurilor instalate. E adevărat că nu sunt de acord și e adevărat, sigur, nu vreau nici eu să cad în caricatura cealaltă. E adevărat că a fost anunțat prea devreme și că întrebarea este prea complexă. Da, e adevărat. Dar cine l-a împins într-un asemenea colț?
În cazul în care referendumul spune nu măsurilor de austeritate, atunci Tsipras va conduce Grecia spre colaps. În cazul în care referendumul va susține aceste măsuri de austeritate, în această situație Yanis Varoufakis, care este ministrul de finanțe, a promis să-și taie mâna, dar nu semnează niciun acord de soluționarea crizei acestor datorii și ce urmează să se întâmple, o criză politică, pentru că ce a făcut guvernul Tsipras a exagerat cu aceste combinații și cu aceste presiuni, inclusiv cu ofense la unele state cheie ale Uniunii Europene, dar și cu foarte multă retorică dubioasă la limită de cartier. Și cred că acesta va fi un lucru care vor penaliza Greciei, pentru că s-a indus panică. Nu știu dacă grecii sunt capabili să margă până la urmă, până unde vor să margă unii s-au propus acest guvern. Și anume acest lucru a alimentat și a consolidat opoziția elenă, care este mai degrabă gata să discute cu creditorii. Problema este că dacă Grecia reușește să se miște foarte repede, în începutul implementării acestor măsuri de austeritate este absolut evident și s-au făcut aluzii prin discuții neoficiale tacite, s-a sugerat că acest plan va fi substanțial modificat. Grecia nu vrea să înceapă acest lucru și penalizarea actualei clase politice la acest referendum va fi ceea ce va debloca soluționarea acestei crize. Deci referendumul mi se pare cât de bizar nu a fost fixat într-un timp atât de scurt, cât de sofisticate n-ar fi fost chestiunile care stau în spate implementarea sau neimplementarea acordului cu creditorii, până la urmă el va debloca foarte multe chestiuni.
Dați-mi voie să fac o paralelă poate de ochiată, dar seamănă cu întrebarea dacă limba este română sau moldovenească pentru un nene care stă în câmp și este întrebat la modul sofisticat dacă poate el să se pronunțe și după aia politicienii să iau o decizie. În sensul ăsta vă întrebam dacă nu cumva politicienii ar trebui să-și asume, fără ca să implice oamenii de rând, Și da, să le pun în cărca lor.
E problema principală și ăsta e felul în care Tsipras și echipa lui denaturează, chiar aș zice compromit, democrația în sine. Democrația presupune răspundere. De asta a votat lumea un guvern ca el să se ocupe de treburile țării. Tsipras nu face altceva decât să spună eu nu mă bag, decideți voi. E un fel de a te ascunde, de fapt, în spatele proprii națiuni. Și din punctul ăsta de vedere, democrația cu care se fălește atât de mult Grecia e mult slăbită de acțiunile guvernului Tsipras, inclusiv de acest referendum demagogic.
Dar doar după acest referendum se poate alege direcția de mișcare.
Și aia altceva, da, sigur.
Pentru
sigur.
Că dacă se spune da pentru implementarea măsurilor de austeritate, Tsipras nu are decât să plece, vin alții care semnează acordul cu creditorii și Grecia merge înainte.
Nu uităm că există și varianta perversă în care Tsipras pleacă, face alegeri și le câștigă.
Nu, de ce e pervers? Nu e jocul democrației?
Da. Ba da, este, nu spun.
Miza dar, este
va fi extraordinar ca un om care a fost respins odată la referendum să fie aprobat după aia la alegeri.
Eu cred că atunci să le luăm oamenilor dreptul de vot, nu?
Nu a spus nimeni așa ceva. Nu,
și atunci vine logic întrebarea pe care acum multă lume o vehiculează, dacă nu cumva Tsipras cu premeditare a dat foc la casă pentru ca să ajungă unde și-a propus.
Probabil să se retragă, pentru că miza fiind foarte mare, eu cred că Tsipras se ascunde după acest referendum. În cazul în care se va spune nu acestor măsuri de austeritate, țara merge spre colaps, spre o catastrofă fără precedent și atunci Tsipras tot timpul va putea spune că nu eu am hotărât, poporul l-a decis. Iar în cazul în care se întâmplă situația inversă, eu cred că nu știu dacă Tsipras are vreo șansă să revină.
Dacă va fi mandatat de popor, tocmai ce va suporta Europa? Da. Noi pentru început, iată, ne contrazicem în studio, după aia se contrazic deja Franța și cu Germania în subiectul ăsta, ce-o fi mai departe?
Grecia încearcă să mimeze un joc cu Federația Rusă prin prelungirea gazoductului din Turcia. Pe de altă parte, sunt foarte multe intoxicări informaționale. Trebuie să ne dăm seama că Grecia este sub 1% din economia Uniunii Europene. Trebuie să ne dăm seama că 340 de miliarde de euro, dintre care 240 sunt ale Băncii Centrale Europene, este o sumă extrem de nesemnificativă pentru a pune în pericol. Din contra, pe piețele valutare financiare internaționale, valoarea ieșirii Greciei din zona euro deja a fost transpusă. Ceea ce avem astăzi, un euro la 1,11, nu este altceva decât transpunerea acestui potențial risc. Deci acest risc s-a consumat. Uniunea Europeană va avea de câștigat și, cum spuneam, după ce s-a trecut de la EQ la euro ca valută pentru Uniunea Europeană, foarte multe chestiuni nu erau puse în calcul. Nimeni nu a avut un astfel de proiect de o magnitudine paneuropeană care să cunoască toate consecințele, ținând cont de faptul că nivelul de integrare ale statelor în Uniunea Europeană nu este ca într-un stat monolit sau federal.
Deci, după viroza asta, Europa va ieși mai imunizată sau nu se știe? Cum credeți dumneavoastră, domnilor interlocutor, domnul Dan Alex.
Eu aș prevede un soi de conferință de restructurare globală a datoriilor din zona euro, pentru că nu se poate continua așa. Există teoretic posibilitatea de a restructura colectiv toate datoriile și de a le transforma, de exemplu, în investiții controlate de statele membre, care ar duce la o armonizare și la o solidificare totală a Europei. Dacă e o lecție de tras din cazul Greciei, asta e pentru mine.
Domnul Ungureanu, dumneavoastră, ce prognoză aveți?
Da, cred că Europa nu e obligatorie. Putem să avem o Europa unită, un proiect european unit sau nu. Dar dacă vrem să-l avem, atunci nu există altă cale. Simpla ștergerea datoriilor nu va rezolva nimic, o vom lua la capăt și vom ajunge tot
nu
acolo.
Nu am vorbit de ștergerea datoriilor. O restructurare globală a datoriilor, asta nu înseamnă ștergere, asta înseamnă transformarea lor în acțiuni de stat, în investiții. Asta s-a construit solidaritate.
O solidaritate care va produce aceleași efecte. Soluția este ca stricăciunile să fie reparate într-adevăr, iar procesul de unificare reală a Europei, domnul Alex se spunea bine, criteriile politice au stat la baza fondării euro, ceea ce e situație proastă. Mișcarea spre unificarea deplină, economică și politică a Europei trebuie să continue, dacă vrem o Europa. Iar Grecia poate fi un pas pe drumul ăsta. Altfel, generațiile care vin vor moșteni Europa din ce în ce mai irelevantă și mai slabă.
Domnul Chircă, prognoza dumneavoastră.
Obiectiv vorbind, criza Greciei a favorizat dezvoltarea sistemului de interacțiune între statele membre euro fără precedent din 2012, cât nu s-a reușit a se implementa din perioada lansării euro.
Deci rău cu binele lui. Doamnelor, Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Roman Chircă, Dan Alexe și Traian Ungureanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.